И последният за днес мой събеседник Константин Арабаджиев, главен секретар на СДС. Здравейте, господин Арабаджиев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ще ви помоля само по-близо до телефона, защото малко трудно ви чувам.
Ами аз всъщност съм близо до телефона, но ще се опитам да поправя по някакъв начин.
Да. Нещо звука е малко влошен. Започвам веднага с въпроса: какъв е вашия анализ в СДС на двата преминали дни, вчерашния, когато беше открит българския 42-и парламент, той стартира в тържествена обстановка с приповдигнато настроение в първите няколко минути и много скоро се върна към най-лошите явления от предишния парламент. Много злоба, много нападки, личностни, междупартийни и така нататък. Какви са вашите първи впечатления и как прогнозирате? Има ли оптимизъм за работата на 42-я парламент?
Как да ви кажа? Всъщност, новия парламент и застава на новия парламент показва, че ние запазихме статуквото. И ако ме попитате дали има промяна или подмяна в новия парламент, ще ви кажа, че има само подмяна на някои депутати с други депутати.
Да, да.
Тоест, това, което видяхме в последните два дни, беше един абсолютен цирк. И абсолютно това следваше и избора на избирателя.
Избора на?
На български избирател.
Да, да.
Така че нашия анализ в СДС и по-скоро моя личен е, че да, ще бъде изключително трудно в 42-то Народно събрание да има спокойна и работеща за хората законодателна програма.
Днес се захванаха с много важен въпрос в интерес на истината и това принуди и Атака, и ГЕРБ, които вчера влизаха, излизаха, регистрираха се, не се дорегистрираха. Днес бяха принудени да влязат в парламента, защото се обсъжда жизнено важен въпрос за България и обществото – енергетиката. Смятате ли, че има основание да се стартира с подобни проблеми? Следва здравеопазването, доколкото разбрахме днес. Започна работа веднага и парламентарната комисия за изработване на правилника. Отворили са широко вратата, поне така дават надежда за граждански контрол. Смятате ли, че това дава основание да допуснем, че ще има и възможност за ефективна работа в сегашното Народно събрание?
Ако наистина на четирите представени в парламента партии по този начин реагират на гражданския натиск и на проблематиката на всеки един от нас, и ако се обединяват в взетите решения и те са в полза на българския гражданин, смятам, че това ще бъде полезно за България.
Много коментари се написаха, много прогнози се дадаха за това каква ще бъде продължителността на този парламент. Първата, разбира се, е за най-кратък срок, ако искането на ГЕРБ бъде потвърдено и от Конституционния съд и се отиде към касиране на изборите, то е само няколко месеца. Втория репер, който му се поставя на този парламент, е до година евроизборите, и третия, разбира се, да си изпълни мандата. Вашия анализ какво сочи, господин Арабаджиев?
Всичко зависи в момента относно касирането на изборите, зависи от Конституционния съд. Разбрах, че днеска ГЕРБ са внесли следоведа жалба, даже са внесли две допълнителни жалби, с които са ги сезирали, ако не са лъжа, РЗС и НФСБ.
Да.
И ако, разбира се, Конституционния съд разгледа жалбите, мотивите за тях и се произнесе, че има нарушение в изборите, те ще касират самия избор.
Да.
И доколкото разбрах, жалбата касае гласуването в Турция.
Не само.
На ГЕРБ.
Не само.
Да.
Не само, и за вътрешни проблеми се говори, най-вече за предизборния ден. Това е деня, в който трябваше да бъде за размисъл, пък са обвинени политическите сили, че са се занимавали с очевидна политическа дейност. СДС, от какво би имало полза? Да се касират изборите, да се отива след една година или да се изчака мандат от 4 години на този парламент?
Вижте, при така представените парламентарни партии, СДС, разбира се, ще има полза, ако има избори, на които ние участваме и влезем в парламента.
Така.
Сега, доколкото това е възможно.
Вие готови ли сте веднага да отивате отново на избори?
Разбира се.
Няма ли да се получи същия резултат, ако са много скорошни изборите?
Вижте, не. Ние вчера имахме национален съвет, на който започнахме един сериозен анализ на това, което се е случило.
И какво сочи този анализ?
Той те първа започва, но първото нещо, което ние установихме, е, че избирателя следва понякога странна логика при избора си. Защото ГЕРБ, които всъщност бяха принудени от гражданските протести да подадат оставка, печелиха най-много депутати.
Да.
А ние възродихме, разбира се, в новите исторически условия, модела на почтенност в политиката, възродихме този Съюз на демократичните сили, в който членуваха достойни и почтенни хора, които искаха България и гражданите да просперират. Но, всъщност, ви видяхте, извадихме изключително така нисък резултат, 1,4%.
Да, да.
Независимо, че имахме в листите си нови фигури, бяхме единствените всъщност без агенти на държавна сигурност в листите.
Да.
Нали, обществото трябва да го знае това нещо. И пак печелихме 1,4%.
И как си го обяснявате това? Защо така се случи?
Как да ви кажа? Трудно ми е в момента да го кажа. Очевидно е, че ще трябва наистина сериозен анализ на посланията дори, на действията, които имахме в последната една година. Но вие сама знаете, че дясното и автентичната десница, каквато е Съюза на демократичните сили, в последните 10-15 години получи много удари. Тя всъщност нямаше възможност да покаже една единност, каквато различни емблематични в миналото фигури от дясното сега прокламират.
Че те си бяха вътрешни вашите удари.
Истина е.
За съжаление, да. Никой не беше срещу вас така, както сами си застанахте срещу себе си.
Истина е. И затова трябва да си... Всеки един от нас трябва да си направи необходимите изводи.
Да, да.
И дори и тези, които нанасяха ударите, вътрешните, трябва да си направят съответните изводи, че с вътрешно партийни битки
точно
напред не се върви.
Точно така. Точно така. И особено тия битки се разразяваха най-силно при вас в предизборни кампании. Сякаш чакахте избори, за да почнете вътрешните разправи. А избирателя иска точно обратното, да вижда една монолитна, една стабилна партия, една партия, която му дава гаранция, че ще стои за него. Поне така в последните години се очертават нещата в България, пък и не само в България, разбира се.
Да, така е. Така е. И ако трябва, най-малко аз трябва да го казвам, но всъщност Коалиция за България се казва така от не се лъжа от 97-ма година.
Да.
И обществото дори не знае кои са вътре коалиционните партньори.
Ма това не ги интересува. Важното за тях е, че Коалиция за България им поднася една сплотеност, една монолитност, една дори в хубавия смисъл на думата консервативност. И те са доволни, вярват си в нея и си я избират. А вие
и
от
тази причина те си имат един първ електорат, който, както виждате...
А вие вашия просто го разпиляхте. Сега, една част, безспорно една част и без съмнение, една част от вашите гласоподаватели са се прехвърлили към ГЕРБ, защото смятат, че това е дясната партия. Това ли е вашия извод на Раковски 134 и наистина ли тя ще заеме цялото дясно пространство? Какви са вашите прогнози? Вече ви питам като политолози по-скоро, отколкото като партийни функционери.
Знаете ли, тези, които всъщност наши симпатизанти и избиратели в предишните години сега отидаха да гласуват за ГЕРБ, дадаха своя глас не съвсем информирано. Защото в последната година, знаете, ние се опитваме да създадем наистина тази стара почтенна форма на съюз на демократичните сили, но мнозина се опитваха да минимизират този наш успех да се откъснем от различни други формации и влияния и дълго насаждаха в обществото мнението, че СДС умира.
Да.
Точно поради тази причина хората не са длъжни да се информират за всяко едно действие вътрешно партийно.
Да.
И виждат всъщност това, което се предлага от медии, това, което се говори в обществото. И поради аз смятам, че в последните години целенасочено има някакъв такъв сценарий за отслабване на дясното и по-скоро монополизиране на лявото. Така че, едва ли, не мога да влезна точно в конкретика и в дълбок анализ, но фактът е такъв.
Да.
И ако смятаме, че ГЕРБ е дясна партия, аз не съм съвсем убеден в това, независимо, че те са членове на Европейската народна партия.
Да, да. Сега, разбира се, много важно как ще се развият партиите, коалициите, парламентарните им групи в следващата зима, пък и в следващите няколко години, защото очевидно предстои много тежка зима. Очевидно, една партия като ГЕРБ, която е била във властта, ще получи също сътресения. Очевидно, намесата на прокуратурата със своите действия, недолюбването вече в такава голяма степен на медиите спрямо ГЕРБ, също ще има значение за бъдещото състояние на ГЕРБ. Но това не означава, че вие печелите, ако те губят. Защото обратното стана лесно и възможно, но от това, че те губят, не знам вие дали автоматично ще спечелите.
Знаете ли, аз ще го кажа като, не като партиен функционер. Не е важно дали СДС ще спечели. Важно е какво печели всеки един от нас, живущ в България. Всеки един гражданин. Това е важното. А това, което в момента не трябва да се позволява, е дестабилизацията на държавата. Достатъчно в последните години наблюдаваме една централизация, една загуба на държавността, едно издигане на простотията, ако щете, в култ, така към простотията и към неграмотността. Може би и поради тази причина ние предложихме в нашата програма повишаване на средствата отпускани за образование от 3,9 на 6%.
Да.
Защото необразованото общество, то не може да има информиран на избор и не може правилно да избира своите водачи.
Да.
Така че в сегашната ситуация дори президента настояваше, ако не се лъжа тук наскоро, настоява за поне едногодишен кабинет, който за да бъде, нали, в момента стабилна държавата. Но ние в СДС ще продължим да настояваме и за нещо друго. Необходимостта от промени в Конституцията.
Така?
Необходимостта от свикване на Велико народно събрание, но не така, както мнозина от гражданските протести желаеха от днеска за утре. Значи тази една година, която условно бихме дали на кабинет. По-скоро една от задачите му, освен всичко друго, е да направи един обществен, широк обществен и професионален дебат за необходимите промени. И до година да направим един избор за Велико народно събрание, на което да се направят съответните промени в Конституцията.
Защото това е вашето предложение. Само след година избор на Велико народно събрание. Ще намерите
ли? Дали ще е година и половина, ние в СДС смятаме, че има необходимост от промяна в Конституцията.
Ще намерите ли съмишленици в тази ваша идея? И къде ги търсите? Защото сами няма да можете да го направите това. Това трябва да получи. Това трябва да получи широка обществена подкрепа, партийна, в това число на парламентарно представени партии.
Знаете ли, в протестите, които преди няколко месеца се състояха,
да,
всъщност докараха оставката на ГЕРБ, се настояваше за промени в Конституцията, настояваше се за Велико народно събрание. Настояваха, освен ние, имаше и по-кресливи партии, които очевидно тяхното виждане по-се чуваше, отколкото нашето, защото малко хора разбраха, че ние искаме едно широко обществено обсъждане, спокойно и професионално, за промени в Конституцията. Смятам, че ще намериме, че имаме привърженици и ще намериме пътищата към парламентарно представените партии да поискаме подобно широко обществено обсъждане.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря. Лека вечер и на вас.
Константин Арабаджиев, главен секретар на СДС.